ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังการกระจายเสียงในระบบเว็บแคสติ้งดำเนินงานโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะจากนี้ไปจนถึงเวลา 14:00 นขอเชิญท่านรับฟังรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับอาจารย์นายรัศศิลสารสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้อาจารย์ก็ได้รับเกียรตินะคะจากอาจารย์กุลธิดาบรรจงสิรินะคะเพราะว่าวันนี้อาจารย์อยากจะพูดถึงเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะคะก็จะมีอาจารย์กุลธิดานี่ค่ะสนใจเรื่องนี้เหมือนกันนะคะเผื่ออาจารย์มีข้อสักถามมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะอะไรยังไงนะคะอาจารย์ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเหมือนกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นันทิรัตน
์ค่ะ
ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะความหมายของมันเป็นยังไงคะการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินเนี่ย
ค่ะการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะคะเขาจะบอกว่าก็เป็นการปลูกพืชโดยไร้ดินนะคะการปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารของพืชนะคะหรือเป็นการปลูกพืชในสารอาหารพืชการปลูกพืชในวัสดุที่ปลูกที่ไม่ใช้ดินนะคะที่มีธาตุอาหารของพืชเหมือนกันนะคะการปลูกวิธีนี้เขาบอกว่าใช้รากของพืชนี่ค่ะสัมผัสกับสารอาหารโดยตรงที่ไม่มีดินเป็นเครื่องปลูกนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการปลูกของเขาจะมีลักษณะ2 ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือเป็นตามระบบหรือเป็นวิธีปลูกนะคะโดยเราก็จะมีเขาจะให้ความหมายแตกต่างกันนะคะอาจารย
์ค่ะแล้วก็คำว่าการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินเนี่ยมีคำภาษาอังกฤษสั้นๆเรียกบ้างไหมคะ
มีค่ะก็จะเป็น soilless culture นะคะเขาบอกว่าใช่ค่ะเป็นการปลูกโดยปลูกพืชโดยเรียนแบบการปลูกบนดินที่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุในการปลูกแต่เป็นการปลูกพืชลงบนวัสดุปลูกชนิดต่างๆนะคะเส้นบางทีเราอาจจะปลูกแทนดินนะคะมีหลายชนิดก็คือวัสดุที่มีสารอนินทรีย์ทางสารหรือวัสดุที่ปลูกเป็นสารอินทรีย์สารแล้วก็วัสดุปลูกเป็นสารสังเคราะห์นะคะโดยพืชนี้จะเจริญเติบโตได้บนวัสดุที่เรามีการเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะอาจารย
์ค่ะแล้ววิธีแรกนะคะที่เป็นวัสดุปลูกโดยที่ใช้อนินทรีย์สารเนี่ยนะคะอนินทรีย์สารมันคืออะไรคะ
ค่ะเขาบอกว่าวัสดุที่เป็นอนินทรีย์สารนี่นะคะเขาบอกว่าเป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอาจารย์ก็คือเช่นเราจะมีทรายมีกรวดมีหินนะคะถ้าพูดถึงหินภูเขาไฟนี่คือหายากเลยใช่ไหมคะอาจารย์เขาก็จะเป็นหินเหมือนอย่างนี้ก็คือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือเป็นวัสดุที่ผ่านกระบวนการโดยใช้ความร้อนเช่นเป็นดินเผานะคะเป็นเม็ดดินเผาหรือใยหินนะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นวัสดุที่ใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมก็คือเป็นพวกเศษอิฐ
พวกเศษอิฐค
่ะใช่ค่ะ
อิฐไม่ว่าจะเป็นอิฐมอนก็ได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เศษดินจากเครื่องปั้นดินเผาก็ได้
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะโอเคก็ได้ชนิดแรกแล้วนะคะวัสดุที่มาจากอนินทรีย์สารนะคะ
ใช่ค่ะ
ชนิดที่สองนะคะที่เป็นจากอินทรีย์สารค่ะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
จริงๆแล้วนะคะอาจารย์อินทรีย์สารนี้เขาบอกว่าก็เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเหมือนกันอย่างเราจะเห็นเวลาเราทำไร่ทำนานะคะอาจารย์ก็จะมีพวกฟางข้าวนะคะหรือพวกใยมะพร้าวนะคะที่เราทำบางคนก็จะทำถ้าเกิดทางใต้ที่มีการปลูกมะพร้าวเยอะๆที่ใหญ่ที่เป็นกองเยอะๆนะคะที่มันเหลือหรือจะเป็นพวกแกลบขี้เถ้าจากพวกโรงสีต่างๆนี่ก็ได้
ก็คือจากสิ่งมีชีวิตจากพืช
ใช่ค่ะใช่ค่ะหรือจะเป็นวัสดุที่เหลือใช้จากโรงงาน
จากโรงงานก็ได้เหมือนกันแต่ก็น่าจะต้องเป็นโรงงานที่มาจากสารที่เป็นสารอินทรีย์เหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเดี๋ยวอาจารย์นาฬิรัตน์ช่วยยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอินทรีย์สารเนี่ยต่างจากอนินทรีย์สารยังไง
ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะพอเรามองเห็นว่ามันต่างกันยังไงอย่างเช่นถ้าเป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเป็นพวกชานอ้อยนะคะกากพวกตะกอนจากโรงงานน้ำตาลอย่างนี้นะคะเพราะว่าอ้อยนี่ก็จะเป็นจากพืชใช่ไหมคะหรือวัสดุที่เหลือใช้จากโรงงานกระดาษนะคะ
ค่ะ ก็ผู้ฟังก็คงจะได้ทราบ2ชนิดแล้วนะคะชนิดสุดท้ายนะคะจากวัสดุสังเคราะห์เชิญเลยค่ะวัสดุสังเคราะห์
วัสดุสังเคราะห์นี้มันจะเป็นพวกเมล็ดโฟมแผ่นฟองน้ำนะคะพวกสารดูดความชื้นนะคะเส้นใยพลาสติกหรือแม้แต่ที่เราเรียกกันว่าเป็นวัสดุที่ใช้ปลูกพืชด้วยรวมๆก็คือจะเป็นซับสเตรตนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัสดุพวกนี้นะคะเป็นการวัสดุคือแบบเจาะจงเรียกตามปลูกแต่ละอย่างนะคะเช่นเราการปลูกโดยใช้ทรายนะคะก็เป็นการวัสดุเป็นปลูกแบบเป็นแซนคันเจอร์นะคะหรือเป็นการปลูกแบบใช้หินกรวดอย่างนี้นะคะก็จะเป็นก็เรียกอีกแตกต่างกันไปนะคะ
gravel culture
ค่ะ
อ๋อค่ะ
ค่ะ
แล้วหัวข้อต่อไปล่ะคะ
ค่ะหัวข้อต่อไปเราอยากจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆพอเราฟังเรื่องการปลูกพืชโดยไม่ใช่ดินหรือบางครั้งเราอาจจะได้ยินว่าเป็นไฮโดรโปนิกใช่ไหมคะอาจารย์
ไฮโดรโปนิก
ค่ะ
เคยเห็นตามบางทีตามห้างสรรพสินค้าค่ะเขาก็จะมีผักที่ขายอยู่ในถุงพลาสติกนะคะก็จะเขียนว่าเป็นผักไฮโดรโปนิกเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าผักนี้มันจะต้องได้รับการควบคุมอุณหภูมิของสารอาหารธาตุอาหารให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนะคะแม้แต่ว่าเวลาเราปลูกนี้เราก็ต้องมีการเหมือนพืชนี้ควรจะใช้กับวัสดุอะไรอย่างที่บอกเป็นสารอินทรีย์อนินทรีย์อย่างนี้คือแต่ละ
ชนิดก็ชอบไม่เหมือนกัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะไม่เหมือนกันแล้วมันมีวิธีการแล้วมีประโยชน์ด้วยค่ะ
มีประโยชน์ยังไงบ้างคะการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินเนี่ย
ค่ะการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินนะคะเขาบอกว่าเป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินกับสภาพความเป็นอยู่ก็คือว่าการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินเป็นเขาบอกว่าเป็นวิทยาการทางวิทยาศาสตร์เป็นศิลปะที่เรามาผสมผสานกันนะคะโดยที่ว่าการปลูกนี้บางทีพื้นที่เราขนาดเล็กใช่ไหมคะอาจารย์เป็นพื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัดไม่ว่าจะเป็นการปลูกจำนวนน้อยเพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเป็นการผลิตเชิงธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะเป็นขนาดใหญ่นะคะที่บางครั้งเราอาจจะนำมาขายได้อย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือจะเป็นพวกอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะอาจารย
์ค่ะ
อย่างที่
คือเดี๋ยวนี้คนทั่วไปก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีพื้นที่ที่ดินที่อยู่ในบ้านที่จะสามารถปลูกผักปลูกหญ้าทานเองในบ้านได
้ค่ะ
นะคะก็มีการอยู่แฟลตหรือว่าอพาร์ตเมนต์คอนโดมิเนียมซึ่งไม่มีที่ดินก
็
สามารถใช้การปลูกพืชด้วยวิธีนี้ได้เช่นเดียวกัน
ได้ค่ะแล้วก็ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะอาจารย
์
เพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเรามองถึงเขาจะมีการอย่างรณรงค์โลกร้อนใช่ไหมคะพื้นที่สีเขียวบางครั้งนะคะพื้นที่เล็กๆน้อยๆเราก็มาจัดเป็นแบบสวนพืชผักสวนครัวขนาดเล็ก
บางที่ก็ไว้ตกแต่งเพื่อความสวยงามได้เหมือนกันนะคะ
ได้ค่ะได้
เคยเห็นผักบางชนิดก็มีความสวยงามด้วยก็เป็นวัสดุตกแต่งด้วยแล้วก็ทานได้ด้วย
ค่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็วิวัฒนาการใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือมีวิวัฒนาการมาใหม่ๆพอเรามองว่ามันน่าจะเป็นแบบมะขายเป็นผักสวนครัวผักรั้วกินได้อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเชิงธุรกิจได้ใช่ไหม
คะ
ค่ะใช่
ก็แปลว่าต้องปลูกมากขึ้นมาอีก
ใช่ค่ะ
มากขึ้นเกินกว่าที่เราจะรับประทานกันภายในครัวเรือน
ค
่
ะ
ค่ะในเชิงธุรกิจเป็นยังไงคะ
เพราะว่าจริงๆแล้วในเชิงธุรกิจนี้อย่างเขาบอกว่ามันก็ปลูกง่ายด้วยสะดวกด้วยนะคะอาจจะปลูกตั้งแต่พวกผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับหรือแม้แต่พืชไม้เลื้อยนะคะจนไปถึงพืชยืนต้นเลยตอนนี้ก็คือเขาก็บอกว่าเป็นอย่างไม้ผลนี้เขาบอกว่าเป็นพืชที่เก็บในช่วงอายุสั้นๆนะคะแบบเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเรามีวิวัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพอด้านสังคมด้านเศรษฐกิจมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้เรามองว่าเอ๊ะจริงๆเราน่าจะมองว่าในการที่เราจะลดพื้นที่ลดขนาดนี้มาใช้ปลูกทางด้านนี้ดีหรือเปล่านะคะ
ค่ะต่อมานะคะหัวข้อต่อมาก็จะเป็นการปลูกพืชในครัวเรือนน
ะ
เดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องแรกในหัวข้อแรกก่อนนะคะก็คือการปลูกในครัวเรือนนะคะ
ค่ะพอเรามองไปถึงว่าการปลูกในครัวเรือนนะคะอย่างที่อาจารย์อยากจะทราบว่าการปลูกในครัวเรือนจริงๆแล้วเรามองให้ถึงว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการมาจำหน่ายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้นะคะพวกทำไมคนถึงนิยมปลูกในครัวเรือนมากขึ้นนะคะอาจารย์เพราะว่าสารปนเปื้อนนะคะหรือต่างๆก็คือเวลาเรารับประทานอาหารทุกวันนี้ทำไมเราต้องมีการคือทำเองผลิตเองนะคะเขาบอกว่า
จะมีการปนเปื้อนจากดิน
ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือเขาอยากจะให้ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวในครัวเรือนของเรานะคะอาจารย์ก็คือมีกิจกรรมร่วมกันนะคะมีการมีกิจกรรมมีการคือพอเรามีกิจกรรมร่วมกันอะไรต่างๆอย่างยกตัวอย่างเดี๋ยวนี้ ทางสังคมยาเสพติดเข้ามาเยอะมากก็พอเราเห็นหนึ่งมีกิจกรรมในครอบครัวสองมันเป็นความภูมิใจนะคะอาจารย์ถ้าเราเห็นการปลูกต้นไม้เล็กๆมันค่อยๆขึ้น
ได้ด
ู
การเจริญเติบโตของมันทุกๆวัน
ใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็จะเราจะรู้สึกว่าเออมีเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์เป็นความสุขทางใจนะพอเราเห็นบางเดี๋ยวนี้ที่ทำงานทางมสท.ก็จะเหมือนกันเราจะเห็นปลูกต้นไม้นะคะอย่างที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะที่กองคลังของเรานะคะใช่ไหมคะอาจารย์เวลาเราไปเบิกเงินคนเยอะๆใช่ไหมคะเราก็จะเห็นเป็นการปลูกนะคะปลูกมีดอกไม้มีอะไรคือมันมีความสวย
คนเราก็สบายตา
ใช่มันก็คือเป็นความสุขทางใจนะคะหรือเขาบอกว่าเป็นผลผลิตที่ได้ก็คือมีความสะอาดใช่ไหมคะสดสะอาด
สามารถรับประทานได้โดยที่สบายใจเลยนะคะว่าเราปลูกขึ้นมาเองปราศจากสารพิษแน่นอน
ค่ะใช่หรือแม้แต่ว่าทำให้เด็กที่อยู่ในบ้านของเรามีทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานอาหารใช่ไหมคะอาจารย์ก็พวกผักใช่ไหม
เขาก็อาจจะมีความภาคภูมิใจว่าเขาปลูกขึ้นมาเอง
ค่ะใช่ก็จะมีเขาก็ความคิดเห็นทัศนคติที่ดีต่อการรับประทานผักหรือแม้แต่การเริ่มจะมีการอนุรักษ์เริ่มจะมีการดูแลรักษาที่ดีเพราะเขาเห็นการเจริญเติบโตของมันค่อยๆเจริญเติบโตตรงนี้ก็เด็กก็ชอบแล้วก็รักในการปลูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะ
ข้อต่อมาอันนี้น่าจะสำคัญในยุคนี้นะคะ
ใช่
อาจารย์นารีรัตน์ลืมพูดเรื่อง
การ
ประหยัด
ใช่
ค่ะประหยัดค่าใช้จ่าย
ใช่ประหยัดมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดบางครั้งนะคะเราต้องออกไปออกจากบ้านต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วในการเดินทางใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดเรามีอยู่ในบ้านของเราครัวเรือนของเราก็คือสามารถที่นำผักมารับประทานได้เลยนะคะป้องกันสารเคมีสารตกค้างด้วยแล้วก็สามารถที่จะมีผักรับประทานตลอดทั้งปีใช่ไหมคะอาจารย
์สดๆที่เราอยากจะทานเมื่อไหร่เราก็ไปนำมานะคะ
ใช่ค่ะตรงนี้ก็คืออยากจะให้เห็นว่าจริงๆแล้วพอการที่เราจะปลูกผักอย่างนี้นะคะใช่ไหมคะอาจารย์เราก็จะมองเห็นอะไรที่มันมีคุณค่าเพราะว่าบางครั้งอย่างที่เล่าให้ฟังว่าพอเราจะทำอะไรสักอย่างเรามองเห็นประโยชน์ของมันนะคะมันคือมีประโยชน์มากกว่าผลเสียใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราน่าจะมีการทำนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีขั้นตอนการเตรียมการแล้วก็การปลูกด้วยเขาบอกว่าจริงๆเราก็พยายามที่จะจัดเตรียมแปลงนะคะแปลงปลูกเขาบอกว่ามีระบบสำเร็จรูปด้วยนะคะจริงๆอย่างนี้ก็คือหาซื้อได้ง่ายหรือแม้แต่เช่นเราจะยกตัวอย่างพวกสนามหญ้าหน้าบ้านหรือแม้แต่ดาดฟ้าใช่ไหมคะอาจารย
์
ดาดฟ้าของเราเพราะว่าการเพาะต้นกล้าลงกระถางนี้เราก็จะใส่เมล็ดลงไปนะคะในฟองน้ำที่เราอธิบายใช
่
จัดเป็นชุดให้เรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีฟองน้ำแล้วก็หยดเมล็ดลงไปนะคะ 2-3 เม็ดก็ได้แล้วแต่เราชอบคือขั้นแรกเราน่าจะมีการลองทดลองทำก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ว่าใช้เวลาจริงๆก็ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณสัก 3-5 วันในการ
3-5 วันในการทำอะไรคะเพาะต้นกล้าเหรอ
ใช่ค่ะเพาะต้นกล้าเพราะว่ามันจะมีใบเลี้ยงคู่มีรากออกนะคะรากตรงนี้ก็จะใช้วัสดุที่เรามีไว้อยู่แล้ว
ก็คือแทนที่รากจะไปเกาะอยู่กับดิน
ค่ะ
นะคะก็ไปเกาะอยู่กับวัสดุที่เราใช้ในการเลี้ยงแทน
ใช่อาจจะเป็นฟองน้ำ
อาจจะเป็นฟองน้ำทรายกรวด
ใช่หรือแม้แต่พวกใยมะพร้าวที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงแรกใช่ไหมคะอาจารย์ก็หรือเม็ดถ้าเกิดเรามีการย้ายต้นกล้าจากแปลงหนึ่งไปอีกแปลงหนึ่งอย่างนี้ก็ทำได้นะคะทำได้ง่ายเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันได้ตลอดเลยนะคะเพราะมันไร้ดินอยู่แล้วรากที่จะไปช้อนชัยถ้าเกิดเรานึกถึงสภาพที่เราปลูกต้นไม้ใหญ่หรือต้นไม้อะไรที่มันช้อนชัยใต้บ้านใช่ไหมคะจานมันก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายที่ลำบากเขาบอกว่าน้ำที่ใช้ก็เป็นน้ำที่สะอาดนะคะอย่างน้ำที่บ้านเรานี้มีระบบการไหลเวียนที่ดีเลยนะคะ
ค่ะแล้วอย่างนี้เท่าที่ฟังมามีแต่วัสดุแล้วก็มีน้ำแล้วพืชเนี่ยจะได้ธาตุอาหารมาจากไหนอะคะ
ธาตุอาหารของมันนะคะเราก็คือเราเติมธาตุอาหาร
อ๋อเราเติมธาตุอาหารเข้าไปแทนธาตุอาหารตามธรรมชาติที่มีอยู่ในดิน
ใช่
หรือว่าเป็นปุ๋ยนั่นเอง
ใช่เราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะคะว่าเราอาจจะเพิ่มดอกเพิ่มใบนะคะตรงนี้เราก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปหลังจาก1วันที่คือต้องให้รากนี้มีความแข็งแรงก่อนนะคะอาจารย์ใช่ค่ะให้รากมีความแข็งแรงเราถึงจะใส่ปุ๋ยเข้าไปในตรงนี้นะคะก็จะทำให้ต้นกล้านะคะหรือต้นพืชนั้นมีความแข็งแรงขึ้นนะคะโดยการเจริญเติบโตของมันก็เจริญเติบโตได้เร็วค่ะ
รวดเร็วด้วย
เร็วค่ะประมาณไม่ถึงเดือนหนึ่งประมาณ22หรือ26วันนะคะเร็วไหมอาจารย
์ก็เร็วนะคะ
ค่ะ
ค่ะถือว่าเร็วถ้าเกิดเราปลูกไปเรื่อยๆก็เราก็จะมีพืชมีผัก ทานกันได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ระยะเวลาขึ้นอยู่กับตามชนิดของผักใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ชนิดของผัก
แต่ละชนิดก็จะเติบโตพร้อมที่จะรับประทานไม่เหมือนกันค่ะ
ใช่ระยะเวลาก็แตกต่างกันก็อย่างที่อาจารย์บอกว่าขึ้นแต่ละชนิดอาจจะผักอย่างถั่วงอกก็เร็วหน่อยผักบุ้งหรือผักต่างๆที่เราใช้ในการปรุงอาหารนะคะก็จะแตกต่างกันไปแต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงค่ะอาจารย์
ข้อสังเกตยังไงบ้างคะ
เขาบอกว่าในขั้นตอนการปรุงจริงก็ง่ายก็สะดวกก็คือเด็กหรือผู้ใหญ่ก็สามารถทำได
้ผู้สูงอายุก็ทำได้
ค่ะแล้วก็ระบบนะคะมันก็จะเป็นเทคนิคเป็นการใช้วัสดุนะคะทั้งที่มีที่บ้านเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันมีการพัฒนาธาตุอาหารให้สามารถใช้ได้ตลอดนะคะตลอดเวลาแล้วก็มีการปลูกไม่ต้องบางครั้งเราไม่ต้องเปลี่ยนธาตุอาหารเลยล่ะ
ไม่ต้องรอรอบในการปลูก
ใช่ค่ะ
บางชนิดก็ปลูกพืชแล้วก็จะต้องพักดินก่อน
ใช่ค่ะแต่อันนี้ไม่ต้องรอใช
่
ค่ะไม่ต้องรอแล้วก็รอบของการปลูกที่สั้นและสามารถปลูกได้ก็คืออย่างผักไทยที่เราชอบรับประทานอยู
่
นะคะก็จะมีคะน้ากวางตุ้งนะคะแล้วก็พวกผักสลัดนะคะผักต่างๆนี้ก็ใช้ระบบนี้ได้นะคะหรือเป็นพวกผลผลิตที่ได้จากที่ปลอดสารพิษนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มหันมานะคะอาจารย์
ใส่ใจสุขภาพกันเพิ่มมากขึ้น
ใช่อย่างที่ทางมหาลัยของเราอย่างวันนี้อาจารย์ก็ทาน
อาหารเจ
ก็นี่ก็เป็นผักปลอดสารพิษอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวจริงเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนไหมคะอาจารย
์
ฟังเพลงเพราะๆแล้วเรากลับมาฟังว่าจริงๆแล้วระบบการปลูกพืชแบบไร้ดินนี้เป็นยังไงอีกบ้างนะคะ
ต่อไปเราจะกลับเข้ามาแล้วก็จะเป็นเชิงพาณิชย์แล้ว
ค่ะใช่ค่ะ
ค่ะ
เพื่อจะ
สักครู่ค่ะ
ค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทิ้งท้ายไปนะคะว่าในการผลิตนะคะเชิงพาณิชย์นะคะว่าเราได้อะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็อยากจะเกริ่นให้อาจารย์ฟังว่าจริงๆแล้วเรามีการส่งเสริมการปลูกเช่นกันนะคะว่ามีการปลูกต้องคำนึงถึงอะไรระบบการปลูกเป็นยังไงนะคะหรือแม้แต่การผลิตนะคะของระบบการปลูกพืชโดยไร้ดินนี้เป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วมันก็จะมีนะคะด้านต้นทุนค่าตอบแทนใช่ไหมคะอาจารย
์อ๋อค่ะก็การปลูกด้วยวิธีนี้ไฮโดรโปนิกนะคะถ้าเกิดเราจะปลูกให้เป็นทางด้านการค้าเนี่ยนะคะก็จะมีข้อจำกัดของมันเนี่ยก็คือต้นทุนในการผลิตนะคะต้นทุนในการผลิตถ้าเกิดเทียบกับการผลิตโดยที่ใช้ดินเนี่ยต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันจะสูงกว่า
ะ
นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองว่ารายละเอียดต่อเลยนะคะว่ามันสูงกว่ายังไง
ค่ะจริงๆแล้วนะคะพอเราพูดถึงว่าระบบการปลูกของเรานะคะว่ามีต้นทุนก็คือข้อ จำกัดมันนะคะเป็นวิธีการแบบยกตัวอย่างการปลูกได้อย่างต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนการผลิตสูงเพราะอะไร
เพราะว่า
มี
อะไรที่มันจะแตกต่างกันบ้างอะคะ
ค่ะจริงๆแล้วนะคะเราก็ได้ไปดูว่าข้อมูลที่มันแตกต่างกันนั้นนะคะเราจะให้เห็นตารางเปรียบเทียบนะคะว่ามีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มจากว่าสมมติว่าเรานะคะปลูกนะคะผักพืชผักชนิดหนึ่งเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตระหว่างขึ้นช่ายที่ปลูกไฮโดรโปนิกนะคะพืชไร้ดินกับปลูกในดินนะคะ อย่างถ้าเรามองเห็นต้นทุนคงที่ค่าเช่าที่ดินนะคะค่าเช่าที่ดินค่าเสื่อมอุปกรณ์ค่าโรงเรือนผสมสารละลายเพาะกล้าน
ะคะค่าโรงเรือนนี่คือถ้าเราปลูกโดยที่ใช้ดินเราก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
ใช่ค่ะแล้วก็ค่าโรงเรือนในการปลูกแล้วก็ถ้าเกิดปลูก
ถ้าเป็นไฮโดรโปนิกก็ต้องมี
ค่าใช้จ่ายใช่ค่ะต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีค่าเสียโอกาสด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือทั้งไฮโดรโปนิกนะคะแบบพืชไร้ดินกับการปลูกพืชในดินก็คือค่าเสียโอกาสนะคะเท่ากันนะคะในส่วนของค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะถ้าเรามองเห็นว่าอย่างค่าฟองน้ำค่าเมล็ดพันธุ์นะคะค่าสารเคมีธาตุอาหารค่าสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ค่ะแบบไหนจะเยอะกว่าคะถ้าสารเคมีที่ใช้ในการกำจัดศัตรูพืช
ค่ะสารเคมีก็คือถ้าทางดินนี่จะเยอะกว่า
ทางดินนี่จะเยอะกว่า
ใช่ค่ะ
นะคะเหตุผลล่ะคะเหตุผลก็คือว่าเพราะว่าการปลูกด้วยไฮโดรโปนิกเนี่ยเราปลูกในโรงเรือน
ใช่ค่ะ
ซึ่งอาจจะเป็นโรงเรือนปิดนะคะดังนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องศัตรูพืชเนี่ยน้อยกว่าที่ปลูกในดินค่ะ
เพราะว่าถ้าเกิดปลูกในดินเราก็ไหนจะฆ่าอะไรใช่ไหมคะต่างๆก็คือยาฆ่าแมลงหรืออะไรเราก็คืออยู่ในดินใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้นในส่วนตรงนี้เราก็จะเป็นค่าสารเคมีนะคะเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่
แล้วส่วนค่าแรงล่ะคะค่าแรงงานเนี่ยเวลาเราเปรียบเทียบกันวิธีไหนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับด้านค่าแรงงานมากกว่าคะ
ค่าแรงงานนะคะถ้าเกิดมองเห็นว่าเอ๊ะพืชไร้ดินคนก็คือจำนวนคนจะน้อยลงถูกไหมคะแต่ถ้าที่ดินนี้คือคนเราก็คือใช้แรงงานเยอะขึ้นนะคะ อย่างพื้นที่หนึ่งไร่แทนที่เราจะก็อย่างที่บอกว่าพืชไร้ดินก็จะเป็นพื้นที่ที่เล็กๆนะคะแล้วก็ในการระบบการจัดการก็คือค่อนข้างระบบการจัดการค่อนข้างที่จะดีแต่ถ้าเกิดอยู่ในดินนี้ต้องใช้ค่าแรงงานเกือบเท่ากับเต็มจำนวนพื้นที่ของเราเลยนะคะอาจารย
์ค่ะแล้วก็มีค่านอกจากต้นทุนตรงนี้นะคะยังมีค่าอะไรอีกค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ล่ะคะ
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วพืชไร้ดินนี้คือเสียค่าซ่อมแซมเยอะนะคะเพราะว่าอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์เป็นอะไรที
่ใช้อุปกรณ์เยอะกว่า
ใช้อุปกรณ์เยอะกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะไฮเทคแต่ว่าใช้พื้นดินนี้คือเรามองเห็นเลยนะคะมองเห็นเลยว่าตรงไหนที่มันเสียตรงไหนที่เราต้องเข้าไปจัดการใช้แรงงานคนจัดการแต่ว่าถ้าเกิดพื้นที่ต่างๆที่มันใช้ระบบพืชไร้ดินไฮโดรโปนิกนี้ก็คืออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเสียแล้วต้องเข้าร้านซ่อมเลยหรือต้องเปลี่ยนเลยตรงนี้คือวัสดุอุปกรณ์ก็จะเสียเพิ่มขึ้นแล้ว
ถ้าอย่างนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยต้นทุนต่อกิโลกรัมนะคะระหว่างการปลูกโดยที่ไม่ใช้ดินกับใช้ดินเนี่ยแตกต่างกันยังไงคะ
อย่างที่กล่าวมั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าตั้งแต่ค่าวัสดุอุปกรณ์นะคะค่าสารเคมีค่าโรงเรือนนะคะหรือต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะมองเห็นว่าจริงๆแล้วต้นทุนนะคะค่าใช้จ่ายก็คือการปลูกพืชแบบไร้ดินก็คือไฮโดรโปนิกนี้ใช้ต้นทุนมากกว่า
ค่าใช้จ่ายมาก
สูงมาก
โดยเฉลี่ยก็คือประมาณ
8.7
บาท
70สตางค์
70สตางค์ต่อ1กิโลกรัม
ใช่ซึ่งพื้นที่การปลูกในดินนี้ใช้แค่3บาท40
สตางค
์แต่ถ้าเรามองเห็นตรงนี้นะคะมองถึงความแตกต่างนะคะอาจารย์เราจะมองว่าถึงแม้ต้นทุนสูงแต่ว่าความคุ้มค่านะคะสิ่งที่เราได้รับอย่างที่บอกว่าความสุขทางใจนะคะซึ่งมันแตกต่างกันไม่เท่าไหร่เกินกันไม่เท่าไหร่นะคะประมาณสัก4บาทเกือบ5บาทแต่ว่าความแตกต่างเหล่านี้นะคะมันก็คือได้มากกว่าใช่ไหมคะอาจารย์อย่างความสุขอย่างที่เราบอกว่าเราได้อะไรบ้างก็คือมีกิจกรรมในครัวเรือนของเรานะคะนะคะในตรงนี้นะคะที่อาจารย์กล่าวไปตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือบอกว่าในพื้นที่การทำนะคะคือ5แปลงต่อไร่นะคะอาจารย์ที่เรากล่าวมาเกิดตั้งแต่เริ่มต้นแม้แต่ค่าแรงค่าวัสดุอุปกรณ์นั่นคือฟาร์มที่เก็บต้นทุนต่ำนะคะต่อการปลูกไฮโดรโปนิกทั่วไปนี้คือเทคนิคต่างๆก็จะไม่เหมือนกันค่ะอาจารย์
ค่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาเมื่อสักครู่หนึ่งนะคะที่เราสรุปกันได้ว่าต้นทุนในการผลิตเนี่ยนะของไฮโดรโปนิกเนี่ยแพงกว่านะ8.70 บาทแต่ว่าจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะคะถึงแม้ว่าต้นทุนในการผลิตจะสูงกว่าแต่ราคาที่เราขายเนี่ยก็ขายราคาไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนะคะโดยที่จากข้อมูลนะคะขึ้นช่ายนะคะที่เราเป็นพืชที่เรายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเราปลูกในดินเนี่ยราคาขายต่อกิโลกรัมต้นทุน3.40 บาทนะคะแต่ว่าเราขายกิโลกรัมละ10 บาท
นะคะค่ะ
ในขณะที่ถ้าเป็นการปลูกโดยที่ใช้วิธีไฮโดรโปนิกนะคะ
เท่าไหร่คะอาจารย
์ราคาขายเท่าไหร่ทราบไหมคะอาจารย์ลองเดาดูว่าถ้ากี่เท่า
ถ้าเกิดในดินเมื่อกี้10 บาท
ค่ะ
ถ้าเกิดเราพูดเพิ่มอย่างค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าโรงเรียนก็เพิ่มให้อีกสัก20ก็น่าจะเป็นกิโลกรัมละ30 บาท
30 บาท
มากหรือน้อยไปถูกไปแล้ว
ถูกไปค่ะเขาขายกันที่กิโลกรัมละ50 บาท
โอ้50 บาท
จะเห็นว่าต้นทุนต่างกันประมาณ2 เท่า
ค่ะ
นะคะแต่ว่าราคาขายต่างกันถึง5 เท่านะคะก็เป็นยังไงบ้างล่ะคะสนใจจะมาปลูกโดยที่ไม่ใช้ดินกันบ้างหรือเปล่านะคะ
ว่าจริงๆแล้วพอเรามองเริ่มแรกอาจจะมองว่าต้นทุนอาจจะสูง
ใช่
ไหมคะอาจารย์แต่ว่าเอาผลผลิตที่เราเก็บมาได้นะคะแล้วความปลอดภัยอย่างที่บอกใช่ไหมคะอาจารย
์
พวกสารปนเปื้อนอะไรต่างๆเหล่านี้คือมีน้อยหน่อยเพราะว่าในดินก็จะมีสารเคมีเยอะหน่อยเพราะเราลงพื้นที่ในการเจาะลงไปในพื้นที่ของแต่ละที่เยอะหน่อยนะคะอาจารย์แล้วจริงๆแล้วมันมีระบบการตลาดด้วยนะคะอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะคะระบบการตลาดของมันนะคะถึงแม้เขาบอกว่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตก็สูงนะคะเราควรจะมีการหาตลาดก่อนหรือเปล่า
ใช่ไหมคะคือเราไม่ใช่ว่าเราปลูกมาเสร็จปุ๊บเราบอกว่าขายได้กิโลกรัมละ50 บาทนะคะแล้วก็ทุกคนก็วิ่งมาซื้อเราได้เลยเราหาคนซื้อได้เลยนะคะ อันนี้ก็จะต้องมีการทำงานทางด้านการตลาดด้วยเหมือนกันนะคะก็คือก่อนที่เราจะปลูกแล้วก็เอาไปขายเนี่ยนะคะก็ควรจะศึกษาด้านการตลาดที่จะรองรับผลผลิตที่ราคาสูงของเราด้วย
ควรมีการหาตลาดก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาบอกว่าไม่ควรผลิตนะคะเพื่อเข้าหาตลาดนะคะโดยทั่วไปเขาบอกว่าพอผลผลิตพอเริ่มที่จะคนสนใจถามว่าคนที่จะเริ่มมาทำนะคะแบบพืชไร้ดินเยอะมากขึ้นไหมมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็ต่อไปมันก็จะง่ายต่อการหาถูกไหมคะอาจารย
์
บางครั้งนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างในด้านระบบการ
ตลาดค่ะตลาดที่เป็นตลาดหลักๆของผักประเภทนี้มีตลาดอะไรบ้างคะอาจารย
์ก็จะอยู่ทางสายการบินนะคะสายการบินก็จะรับไปโรงแรมนะคะโรงแรมภัตตาคารต่างๆหรือแม้แต่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เราเห็นร้านสะดวกซื้อ
ก็เป็นทางเลือกของผู้บริโภคเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเรามองว่าตลาดนี้มันเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มนะคะเป็นตลาดที่เรามองว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะแคบถ้ามองถึงคู่แข่งนะคะคู่แข่งก็เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันในอนาคตนะคะเพราะว่าเรามองว่าพอคนเห็นว่ามันปลอดสารพิษคนก็จะเริ่มมาแล้วเริ่มมาทำแล้วใช่ไหมคะตรงนี้ก
็ว่าก็มีอาจจะมีโอกาสที่จะล้มเหลวได
้มีโอกาสล้มเหลวค่ะมีโอกาสที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ได้
ถ้าเราเตรียมไม่เตรียมการก่อน
ใช่เพราะว่าตรงนี้ก็คือมันเป็นส่วนสำคัญเลยเวลาเราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชชนิดใดก็ตามนะคะอาจารย์ถ้าเกิดเรามีการหาตลาดที่ดีนะคะระบบการตลาดระบบการขายนะคะตรงนี้ก็คือในด้านของการประสบความสำเร็จหรือโอกาสที่ล้มเหลวนี้ก็คือ
ก็จะ
ลดน้อยลงใช่ค่ะ
แล้วยังต้องศึกษานโยบายของรัฐด้วย
ใช่นโยบาย
ด้านการค้าเสรีนะกรณีที่เราต้องการจะทำเป็นธุรกิจแล้วก็เชิงส่งออกนะคะเพราะว่าในปัจจุบันก็จะมีภาษี
ใช่ค่ะ
ภาษีนำเข้านะคะก็ลดลงนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะมีคู่แข่งจากต่างชาติเข้ามาด้วย
ใช่ค่ะตรงนี้คือเราต้องมีการศึกษาอย่างที่บอกนะ
คะ
เกริ่นไว้แล้วนะคะแจ้งไว้ให้ทราบว่าพอเราศึกษาตลาดเดี๋ยวนี้มีนโยบายการค้าเสรีใช่ไหมคะอาจารย์เราต้องมาศึกษาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะส่งสินค้านี้ออกไปต่างประเทศนะคะมีนโยบายกีดกันอะไรหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะ
โอเคอ่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราลองมาดูว่าชนิดของพืชที่เราจะปลูกเนี่ยนะคะในด้วยวิธีไฮโดรโปนิกจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะมีพืชยังไงบ้าง
ค่ะจริงๆแล้วนะคะอาจารย์การเลือกชนิดของพืชในการที่เราจะปลูกเราต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวราคาผลผลิตหรือแม้แต่ฤดูการปลูกก็ตามนะคะแล้วก็ถ้าอย่างยกตัวอย่างอายุการเก็บเกี่ยวเราบอกว่าเนื่องจากการปลูกระบบพืชไร้ดินของเรานี้เป็นการปลูกพืชที่ลงทุนค่อนข้างที่จะสูงนะคะ สำหรับค่าใช้จ่ายในสารเคมีอย่างที่เราแจ้งไปตอนต้นนะคะอย่างธาตุอาหารนี้ดังนั้นนะคะการที่เลือกนะคะเลือกพืชที่มีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นจะสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตนะคะในช่วงของอายุการปลูกได้เช่นกัน
แล้วอายุของพืชที่เหมาะสมเนี่ยควรจะอยู่ในระหว่างกี่วันคะ
ค่ะอยู่ในระหว่าง45-60 วันนะคะก็คืออายุการเก็บเกี่ยวของมันแล้วก็ในส่วนของราคาผลผลิตนะคะเราต้องเลือกพืชที่มีราคาสูงนะคะ
จะได้คุ้มค่าในการเพาะปลูกใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นผักกาดหอมนะคะพันธุ์ต่างประเทศเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตสูงนะคะเวลาเราจะเลือกนะคะเลือกผักที่มาขายทั่วไปในตลาดแล้วก็ราคาต่ำนี้คือจะไม่สามารถแข่งขันกับผักที่ปลูกในดินนะคะซึ่งมีต้นทุน
ต่ำอยู่
ต่ำใช่ค่ะแล้วก็มีปริมาณมากกว่านะคะได้แล้วก็ทำให้รายได้จากการขายผลผลิตไม่คุ้มกับการลงทุน
ค่ะ
ค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือฤดูการปลูกนะคะเนื่องจากว่าการปลูกนี้เป็นการปลูกด้วยวิธีแบบดั้งเดิมต้องอาศัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตเช่นมีอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนแสงแดดนะคะทำให้ฤดูบางฤดูนี้สภาพแวดล้อมคือไม่เหมาะสมในการมีคือผลผลิตนะคะเข้าสู่ตลาดน้อยเนื่องจากการปลูกโดยวิธีไฮโดรโปนิกส์นี้สามารถที่จะควบคุมนะคะสภาพแวดล้อมโดยใช้โรงเรือนได้ใช่ไหมคะอาจารย
์
ตลอดจนมีการควบคุมนะคะการเจริญเติบโตได้ทั้งปีดังนั้นการเลือกที่จะปลูกต้องคำนึงถึงฤดูกาลด้วยนะคะ
ซึ่งโดยปกตินะคะก็พืชที่ปลูกโดยที่ใช้ดินเนี่ยในช่วงฤดูฝนนะผลผลิตจะออกมาสู่ตลาดน้อยกว่าในช่วงฤดูหนาว
นะ
ดังนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราควรจะใช้วิธีไฮโดรโปนิกส์
ใช่ค่ะ
เพื่อที่จะมาทดแทนนะ
ใช่ค่ะจริงๆแล้วพอเรามองเห็นวิธีการเลือกใช่ไหมคะเลือกการชนิดของพืชที่ปลูกแล้วเราต้องมีเกษตรกรก็ต้องมีความรู้ด้วยนะคะอาจารย์ว่ามีความรู้ในด้านนี้ยังไงนะคะผู้ปลูกต้องมีความรู้เข้าใจเทคนิคด้วยนะคะเลือกใช้ด้วยแล้วก็บทบาทของธาตุอาหารที่เราจะมาใช้นะคะว่ามี
เพราะว่าพืชแต่ละชนิดก็ต้องการธาตุอาหารที่ไม่เหมือนกัน
ใช่แตกต่างกันนะคะแต่ละชนิดก็ต้องการแตกต่างกันอยู่แล้วในการควบคุมอุณหภูมิก็แตกต่างกันนะคะในส่วนตรงนี้ก็คือเกษตรกรนะคะผู้ที่จะไปทำการปลูกนะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะอะไรเวลาผลผลิตออกมาการขายสู่ท้องตลาดใช่ไหมคะอาจารย
์
ก็จะมีการแข่งขันหรือสามารถที่จะสู้กับคู่แข่งขันได้นะ
คะ
ในส่วนของตรงนี้ค่ะ
ค่ะไม่งั้นก็อาจจะไปดูประสบการณ์จากคนที่เขาเคยทำอยู่แล้ว
ใช่ใช่ค่ะเราจะได้ความรู้ใหม่ๆใช่ไหมคะอาจารย์
แล้วก็มาปรับปรุงใช้กับตัวเองค่ะอ
ย่างที่เห็นเวลาชาวบ้านหรือเกษตรกรต่างๆเข้าไปดูเขาบอกว่าไปศึกษาดูงานใช่ไหมคะอาจารย์อย่างที่อาจารย์ก็จะเห็นการศึกษาดูงานนะคะแต่ละพื้นที่เวลาเราดูทีวีก็จะว่าเอ๊ะพื้นที่นี้นะเขาปลูกแล้วได้ผลผลิตดีใช่ไหมคะค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆที่จะสามารถนำมาพัฒนาได้แล้วในส่วนของผู้บริโภคนะคะ มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมยังไงนะคะจริงๆแล้วผู้บริโภคนะคะเป็นกำลังตื่นตัวเรื่องสุขภาพแล้วก
็
ความปลอดภัยของอาหารนะคะอย่างมากใช่ไหมคะในตรงนี้นะคะผู้บริโภคบางกลุ่มอาจจะมองว่าพืชที่ผลิตด้วยวิธีแบบปลอดสารพิษใช่ไหมคะเขาก็จะมีการยอมรับกันมากขึ้นนะคะก็ขณะเดียวกันก็จะมีบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนะคะเนื่องจากจะมองว่าพืชมันไม่ได้เจริญเติบโตโดยธรรมชาติใช่ไหมคะอาจารย์
ก็ค
ือ
ว่าคุ้นเคยกับภาพเดิมๆว่าพืชก็จะต้องมาจากดิน
ใช่ค่ะแต่ว่าบางครั้งเขาไม่ได้มองว่ามันมีการป้อนธาตุอาหารต่างๆเข้าไปแทนเข้าไปแทนอาหารที่ได้จากดินนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเราอาจจะให้แต่ละกลุ่มนี้เกิดความเข้าใจนะคะมีความเข้าใจในเรื่องนั้นนะคะโดยคำนึงถึงว่าสิ่งต่างๆผลผลิตต่างๆที่เราได้มานะคะมันได้มามากน้อยขนาดไหนนะคะเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอย่างสิ่งที่เขาใช้นะคะก็เป็นการปลูกนะคะปลูกพืชนะคะโดยมีสารอาหารใช่ไหมคะอาจารย์มีธาตุอาหารมีวัสดุอุปกรณ์นะคะ
จากที่ปลูกแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ใช่ละ
ค่ะใช่ค่ะ
มีวิธีการในการกำจัดยังไงต่อไป
ค่ะเขาก็คือจะบอกระบบต่างๆก็คือพยายามที่จะให้คนเข้าถึงนะคะให้คนมีความเข้าใจว่าจริงๆพอเราหลังจากนั้นเราประโยชน์ของการปลูกพืชนี้มันเป็นยังไงแล้วมันดียังไงกับอนาคตของเกษตรกรไทยของเรานะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหมคะอาจารย
์
แล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟัง
มาฟังว่ามีประโยชน์ยังไงนะคะ
ค่ะสักครู่ค่ะ
Thank you.
สตูลนราปัตตานีที่นี้คือไทยมุสลิมผู้ภาษายาวีหรืออิสลามแต่ก็เป็นคนไทย
นี่อาจารย์ได้ทิ้งท้ายเกี่ยวกับประโยชน์ของการปลูกพืชนะคะแบบระบบไฮโดรโปนิกต่อเกษตรกรของไทยของเรายังไงนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกนี้ยังไม่มีความจำเป็นนักในประเทศไทยของเราเนื่องจากว่าเรามีสภาพพื้นดินนะคะอาจารย์ที่ทำการเกษตรอย่างเพียงพอนะคะ
ค่ะ
ประกอบกับเรามีระบบนะคะที่สมบูรณ์เขาบอกว่าหรือแม้แต่ระบบทางเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เราได้นำมาใช้และมีประโยชน์มากขึ้นเช่นกันแต่ว่าพอเรามองถึงประโยชน์นะคะของระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกต่อการเกษตรอย่างที่เขาบอกว่าพื้นที่ของเรามากขึ้นแต่ว่าเราจะมาลดนะคะลดพื้นที่มาทำแบบนี้ให้มากขึ้นจริงๆก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มีพื้นที่ที่มีขอบเขตจำกัดนะคะมีพื้นที่น้อยใช่ไหมคะอย่างแฟตนะคะคอนโดมิเนียมนะคะพื้นที่ที่จำกัดมีพื้นที่น้อยแล้วอยากจะทราบว่าการแข่งขันทางการตลาดนะคะของระบบการปลูกแบบไฮโดรโปนิกนี่มีการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์อยากจะทราบนิดนึงค่ะอาจารย
์ค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันทางการค้านะคะในของประเทศไทยที่โดยทั่วไปเราก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเป็นครัวของโลกนะคะก็คือมีการผลิตอาหารเลี้ยงประชากรนะคะทั้งในประเทศของเราเองแล้วก็ของเราก็ส่งออกเป็นประเทศหลักๆนะคะเราก็เป็นประเทศหลักที่ส่งออกพืชนะคะออกไปสู่ภายนอกประเทศอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยการผลิตพืชก็จะต้องมีการคำนึงถึงคุณภาพมากขึ้นด้วยนะคะสำหรับปัญหาของคุณภาพสินค้าเกษตรนะคะในการส่งออกของเราเนี่ยเรามีปัญหาก็คือว่าประเทศอื่นเนี่ยนะคะมักจะเข้มงวดประเทศที่เขานำเข้าสินค้าจากเราเนี่ยนะคะเขาจะมีการเข้มงวดกับคุณภาพของผลผลิตนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะใช้จุดนี้นี่แหละนะคะว่าคุณภาพของเราเนี่ยไม่ดีพอนะคะแล้วก็เป็นข้ออ้างในการกีดกันการค้านะฮะกีดกันการนำเข้า
เป็นการต่อรองด้วยใช่ไหมอาจารย์
ใช่ค่ะอาจจะเป็นการต่อรองด้วยนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะเราก็มีคู่แข่งนะคะคู่แข่งหลักๆของเราเลยเนี่ยนะคะอย่างเช่นประเทศใกล้ๆประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะคะประเทศมหาอำนาจนะคะอาจารย์นาริรัตน์ทราบไหมคะประเทศอะไร
ค่ะประเทศจีนใช่ไหม
ประเทศจีนค่ะประเทศจีนก
็มาแรง
ทั้งมาแรงมากค่ะคือทั้งเราเองเนี่ยเราก็มีสินค้านำเข้าทางด้านการเกษตรจากประเทศจีนมาเยอะพอสมควรนะคะดังนั้นก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราจะทำยังไงเราถึงจะสามารถแข่งขันทางการค้ากับเขาได้นะคะนอกจากประเทศจีนนะคะในปัจจุบันก็มีประเทศ ใกล้ขึ้นอีกนะคะก็คือเวียดนาม
คู่ค้าเป็นค้าของเราเลยใช่ไหมอาจารย์ค่ะ
ใช่ค่ะนะคะแล้วก็มีอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คืออินโดนีเซียค่ะ
ค่ะอินโดนีเซียนี้ก็เริ่มจะมีการตีตลาดนะคะคู่แข่งที่น่ากลัวบางครั้งเราเห็นว่าเป็นประเทศที่เป็นเกาะนะคะแต่ว่าประชากรของเขานะคะเกษตรกรของเขาก็มีการผลิตอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
ค่ะคราวนี้เราก็จะต้องมีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านสินค้าเกษตรของเราแล้วเราก็จะมีการจัดทำแนวทางการทำการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะหรือเรียกว่าแกปGAP นะคะ GAP Gap นะคะย่อมาจาก Good Agricultural Practice นะคะก็คือเป็นการสนับสนุนให้ทำตามคำแนะนำของทางราชการนะคะซึ่งมีการจัดทำขึ้นอย่างเหมาะสมแล้วก็ให้เกษตรกรเนี่ยสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะคะเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นแล้วก็ภูมิประเทศซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะ
แล้วมีอีกไหมคะอาจารย์เพราะว่าบางครั้งนะคะอย่างถ้าเราจะมองเห็นว่าหน่วยงานราชการต่างๆคือมาส่งเสริมมาให้คำแนะนำใช่ไหมคะอาจารย์คือเราต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทางราชการด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์
ใช่ค่ะก็เหมือนกับมีคนที่แนะแนวทางให้เราเดินตามนะคะถ้าเกิดเราเดินตามเราก็อาจจะเป็นทางลัดนะคะเราก็ประสบปัญหาน้อยลงนะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนะคะ
ตรงนี้หน่วยงานนี้คือพอเขาให้มีหน่วยงานมาช่วยส่งเสริมทางหน่วยงานราชการมาส่งเสริมให้เราแล้วมีเจ้าหน้าที่มาคอยให้คำแนะนำในการที่เราจะทำการเกษตรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย
์ก็มีเหมือนกัน
ค่ะ
ส่วนปัญหาของคุณภาพของผลผลิตที่ส่งออกเนี่ยที่เราพบเห็นบ่อยๆก็คืออันแรกเนี่ยก็คือปัญหาของสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในผลผลิตนะคะ
ค่ะ
นอกจากปัญหาการตกค้างแล้วนะคะก็มีปัญหาที่มีผู้บริโภคเนี่ยมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะมีการตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพอนามัยเพิ่มมากขึ้น
ค่ะ
นะคะ
แล้วในพอเกษตรกรมีการตื่นตัวต่อสุขภาพพอ
ผู้บริโภคมีการตื่นตัว
ค่ะแล้วก็ทำให้คือการแข่งขันก็เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมคะตา
ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามนะคะแนะนำให้เกษตรกรเนี่ยปฏิบัติตามแกะที่ว่าไว้นะคะแล้วก็จะได้ทำให้เกิดผลอย่างจริงจังนะในส่วนของการปลูกพืชแล้วก็การอารักขาพืชด้วยนะคะ
ในส่วนตรงนี้ก็คือต้องมีการเคร่งครัดตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับของเขา
ใช่ค่ะเขาก็จะมีมาตรฐานที่กำหนดไว้นะคะเป็นมาตรฐานสากลนะคะรวมไปถึงองค์การการค้าโลกด้วยนะคะที่จะกำหนดค่ามาตรฐานของสารพิษที่อยู่ในผลผลิตนะคะว่ามีสารพิษที่ตกค้างเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่
ค่ะแล้วมีอีกไหมคะอาจารย์อย่างที่สมมติว่าแล้วมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่จะมาเกี่ยวข้องในการเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ค่ะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกนะคะด้วยวิธีนี้ก็คืออันแรกเนี่ยการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมนะก็ต้องมีการปรับสภาพดินให้เหมาะสมแล้วก็ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์นะคะใส่ปุ๋ยเคมีอินทรีย์วัตถุต่างๆนะคะการปลูกพืชโดยวิธีไฮโดรโปนิกเนี่ยนะคะเป็นการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
ใช่จะเจริญเติบโตก็คือใช้สารอาหาร
ใช่ธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมองเห็นว่าการสูญเสียนี่มี
การส
ู
ญเส
ีย
น้อย
มีการสูญเสียน้อย
พืชก็จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นเนี่ยผลผลิตที่ได้ก็สม่ำเสมอนะคะมีความสม่ำเสมอมีคุณภาพสูงนะคะ
ค่ะในส่วนตรงนี้เราก็จะมองเห็นชัดเจนว่ามันมีสภาพแวดล้อมอะไรบ้างนะคะจ้า
อันที่สองสภาพแวดล้อมที่สองก็คือต้องมีการให้น้ำนะการให้น้ำอย่างเพียงพอนะคะกับการเจริญเติบโตของพืชนะคะแต่การปลูกโดยที่ใช้ไฮโดรโปนิกเนี่ยเราจะใช้น้ำน้อยเพราะว่ามันไม่มีน้ำสูญเสียเกิดขึ้น
ค่ะ
นะคะก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะ
อย่างที่เราเกินช่วงแรกก็จะมีฟองน้ำใช่ไหมคะอาจารย์สามารถที่จะอุ้มน้ำไว้ได้นะคะ
ก็ค่ะก็ทำให้น้ำที่สูญเสียไปนอกเหนือจากส่วนที่นำไปใช้ในการเจริญเติบโตเนี่ยน้อยลงนะคะ
ส่วนที่สามมีอะไรบ้างคะอาจารย์ระบบการจัดการยังไงบ้าง
การจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะก็การปลูกพืชโดยที่ใช้ไฮโดรโปนิกเนี่ยนะก็เราจะสามารถควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชได้นะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณของต้นพืชนะคะหรือว่าในสภาพแวดล้อมต่างๆของรากนะคะก็ทำให้เราได้พืชที่มีการเจริญเติบโตที่ดีนะผลผลิตก็ มีคุณภาพนะคะ
ค่ะในส่วนตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งนะคะใช่ไหมคะอาจารย์ที
่
เกี่ยวกับระบบการปลูกนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งพอเราจะมองถึงพื้นที่ที่ทำการเกษตรที่ลดลงนี่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วพื้นที่นี่คะมันมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรนะคะส่งผลให้การเกิดการนำทรัพยากรต่างๆมาใช้นะคะเพื่อการดำรงชีวิตมากขึ้นรวมถึงนะคะความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบต่างๆนะคะมีการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะเพื่อตอบสนองการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทำให้ที่ดินนะคะมีราคาที่สูงเกินกว่าที่เราจะทำการเกษตรได้นะคะดังนั้นนะคะเวลาเราจะเห็นว่าการเหมาะสมหรือบริเวณชานเมืองเนี่ยค่ะเขาจะเช่นเขตตลิ่งชันน้องแคมอะไรอย่างนี
้
นะคะเขาก็จะมีการนะคะลดลงเรื่อยๆนะการเกษตรพื้นที่ลดลงเรื่อยๆเพราะว่ากลายเป็นชุมชนเมืองนะคะ
ก็เมืองของเราขยายตัวออกไป
ใช่ค่ะมีการขยายตัวของชุมชนเมืองทำให้พื้นที่ทางการเกษตรลดลงนะคะสำหรับการทำการเกษตรที่ถูกจำกัดนะคะเนื่องจากว่าต้องนำไปใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะของชาวเมืองนะคะนอกจากการขยายตัวของเมืองแล้วก็ส่งผลการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจนะคะอาจารย์อย่างรวดเร็วมากเลยเขาบอกว่าตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมานะคะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สภาพแวดล้อมนะคะเสื่อมโทรมลงด้วยนะคะเกิดจากการขยายตัวของชุมชนนี่แหละค่ะเพราะอย่างที่เราจะเห็นนะคะมีทางทีวีนะคะมีการบุกรุกทำลาย
ป
่าใช่ค่ะมีการบุกรุกแต่ว่าในการบุกรุกเขาบอกว่าถ้าเกิดเราบุกรุกแล้วมาทำการเกษตรนะคะการเกษตรหรือการผลิตอาหารนี้ก็คือสามารถทำได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหรืออะไรที่เรามาอยู่เป็นบ้านตากอากาศซึ่งพื้นที่มันน่าจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ได้นะคะในตรงนี้นะคะเราก็จะมองเห็นว่าพอเรามองเห็นการทำพื้นที่ทางการเกษตรมันมีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์พื้นที่ทางการเกษตรก็จะลดน้อยลงทำให้พื้นที่ที่ทำทางเกษตรบางทีเราไม่ได้มีการบำรุงรักษานะคะทำให้พื้นดินปัญหาพื้นดินนี้ก็เสื่อมขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะอาจารย์ตรงนี้คือเรามองเห็นได้ชัดว่าพอคนก็เริ่มหรือเดี๋ยวนี้คนขี้เกียจมากขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจทำให้เขาพยายามที่จะหานะคะเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทดแทนนะคะเพราะมันจะมีการกลับคืนมองถึงว่ามันจะต้องมีการกลับคืนสู่สภาพเดิมนะคะแต่ก่อนที่เราเห็นอย่างยี่ห้อรถมอไซนะคะยี่ห้อหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็ออกมาแล้วเราจะเห็นเหมือนยี่ห้อรถโบราณสมัยก่อนใช่ไหมคะอาจารย์คนก็จะเริ่ม
ย้อน
กลับมาย้อนยุคมาถ้าเกิดอะไรที่มันเป็นโมเดิร์นทันสมัยหน่อยคนก็จะไม่ชอบเพราะมันวิวัฒนาการมันล้ำไปแล้วนะคะบางครั้งนะคะนั่งรถอยู่กับเพื่อนเฮ้ยคันนั้นอยากได้คันนั้นคันนี้เปิดประทุนอะไรอย่างนี
้
นะคะมันก็จะเป็นวิวัฒนาการที่เปลี่ยนไปของคนสักพักหนึ่งอาจจะบอกว่าอยากขับรถเป็นรถอะไรอีแตนนะคะแถวชนบทบ้านนอกก็คือมันคือสภาพแวดล้อมของคนเรามันก็จะเปลี่ยนไปนะคะตามความต้องการนะคะอย่างนี้คือเรามองให้เห็นว่าการทำการเกษตรลดลงและอยากจะทราบถามอาจารย์นิดหนึ่งการลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชนี้มันลดลงได้ไหมคะอาจารย
์ก็มีส่วนช่วยได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะคะว่าการปลูกพืชไฮโดรโปนิกเนี่ยเราจะปลูกในส่วนใหญ่เราจะปลูกในโรงเรือนนะซึ่งก็มีการป้องกันศัตรูของพืชอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นการช่วยลดการใช้สารเคมีอย่างหนึ่งด้วยนะคะ
ซึ่งจริงๆแล้วพอเรามองเห็นการลดใช่ไหมคะอาจารย์พอเรามองเห็นว่าเออมันน่าจะช่วยถึงระบบนะคะการป้องกันนะคะใช่ไหมคะคนเริ่มมาหันสนใจด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย
์
ตรงนี้ก็คือมันเป็นการลดใช้สารเคมีนะคะเพราะว่าระบบนะคะมันก็ธาตุอาหารนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพืชผักที่เรานำมาปลูกใช่ไหมคะอาจารย์มันก็ถ้าเกิดเป็นดินอย่างที่เกริ่นตั้งแต่ตอนช่วงต้นรายการว่ามันจะมีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นซึ่งในดินมันมีธาตุอาหารหรือสารเคมีที่สะสมอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็ตรงนี้นะคะเราก็จะมองเห็นว่าการลดนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอยากทราบว่าพอเราพูดถึงการปลูกพืชโดยระบบไฮโดรโปนิกหรือระบบพืชไร้ดินนี้อาจารย์มองเห็นอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะอาจารย
์ค่ะก็เคยปลูกนานมาแล้วค่ะ
ค่ะ
ก ก็เหมือนกับว่าเราเคยไปเดินงานเกษตรนะคะเราก็จะเห็นเขาขายเป็นราง PVC ท่านเคยเห็นไหมคะ
เคยเห็นค่ะ
ที่จะเป็นราง PVC แล้วก็มีพืชนะคะหลายๆชนิดเป็นต้นแบบให้เรานะคะเราก็เอากลับมาแล้วก็รดน้ำนะคะแล้วก็ปลูกนะคะ
อยากมาลองปลูก
ที่เขาบอกใช่ค่ะ
เขาจะมีคนแนะนำ
สำเร็จดีค่ะ
อ๋อมีคนแนะนำด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็จะขายเป็นชุดสำเร็จเลยนะคะแต่นี้ก็จะเป็นการปลูกที่เราจะทานภายในครัวเรือนนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่สัมผัสก็คือว่าเราไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะก็จะมีขายเป็นถุงๆแยกออกมานะคะก็ราคาอาจจะสูงกว่านะคะสูงกว่าผักทั่วๆไปนะคะแต่ก็ทาแล้วอร่อยกว่า
ค่ะ
แล้วก็มั่นใจได้นะคะว่าปลอดภัยกับสุขภาพค่ะ
เป็นเพราะว่าเวลาที่อาจารย์นำมาปลูกนี้คือเอาใจใส่ไปด้วยกับต้นไม้เวลาใส่น้ำไปนี่เกี่ยวหรือเปล่าอาจารย์มีผลหรือเปล่า
ก็น่าจะมีผลเหมือนกันนะคะช่วยกันภายในครอบครัวนะคะช่วยกันรดน้ำนะคะแล้วก็ดูการเจริญเติบโตแล้วก็เอ๊ะทานได้หรือยังเนาะ
เมื่อไหร่จะขึ้น
เมื่อไหร่จะทานได้
ใช่
ค
่
ะ
นี่มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์ที่เราเหมือนว่าในครอบครัวของเรามีกิจกรรมด้วย
ใช่ค่ะก็ช่วยเสริมกิจกรรมในครอบครัวด้วย
ค่ะอยากสอบถามอาจารย์นิดนึงตอนที่อาจารย์ซื้อมาปลูกนี้มันจะเป็นถาดใช่ไหมคะอาจารย์เป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะมาปลูกในพืชชนิดที่อาจารย์นำมาปลูกอาจารย์พอจะจำได้ไหมคะ
เป็นชั้นๆค่ะไม่ได้เป็นถาดใช่ค่ะ
ค่ะ
เป็นชั้นๆค่ะก็จะเป็นราง PVC เป็นชั้นๆ
เป็นชั้นๆคือจะเรียงต่อๆกันไปนะคะอาจารย
์ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เขาก็จะมีการเจาะเป็นหลุมๆ
ค
่
ะเจาะเป็นหลุม
เป็นหลุมในราง PVC นั่นแหละค่ะชั้นหนึ่งก็อาจจะมีประมาณ4หรือ5ช่อง
สอบถามนิดหนึ่งเป็นหลุมๆเป็นช่องๆพ
ื
ชชนิดของพืชในการปลูกนี้แตกต่างกันหรือเปล่าคะอาจารย
์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกผักกาดผักคะน้า
จะโตเร็วหน่อย
เห็นบ่อยใช่ค่ะใช่ค่ะ
ที่อาจารย์นำมาปลูกนี้
ค
ือเป็นพืชชนิดเดียวกันนะคะ
ค่ะก็มันคนละชนิดค่ะที่อยู่ในรางที่ซื้อมาค่ะ
ที่ซื้อมานะคะเพราะว่าก็จะมีวิวัฒนาการเห็นวิวัฒนาการมันเปิดปลูกมันเกิดขึ้นนะคะว่ามันเป็นยังไงก็เป็นความสุขอีกอย่างนึง
ค่ะเราก็จะสามารถเห็นรากใสๆเลยรากขาวๆเลยนะคะ
ค
่ะ
ก็มีการ
ก็ดูสะอาดสะอาดมากเลยค่ะดูสะอาดสะอ้านมากเพราะว่าอย่างบางครั้งถ้าเราไปซื้อผักตามตลาดเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นรากมีดินอยู่นะคะเราก็ต้องกลับมาล้างทำความสะอาด
ใช่
นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นผักประเภทนี้เราก็ดูแล้วสวยงามสะอาดน่าทานค่ะ
ค่ะ
แล้วอาจารย์นารีรัตน์ล่ะคะเคยซื้อทานไหมคะเคยทานไหม
เคยซื้อทานไหมก็ถ้าเกิดจะบอกว่าเคยซื้อทานก็เห็นคนพูดนะคะก็จะไม่เคยซื้อทานแต่ว่าก็มีคนพูดมีคนแนะนำแล้วก็หลายๆคนที่เขาทำนะคะพอจะบอกว่าเอ๊ะมีเวลาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็คงเดี๋ยวต้องจากวันนี้ก็คงจะต้องไปลองใช่ค่ะ
มีบางร้านเขาก็ทำเป็นสลัด
ค่ะ
สลัดที่มาจากผักประเภทนี้โดยเฉพาะนะคะก็ลักษณะมันจะเป็นจะกรอบกรอบนะจะกรอบกรอบค่ะเพราะว่าคือปลูกด้วยน้ำอะค่ะข้างในก็จะไม่เหมือนกับผักที่ปลูกด้วยดินอะค่ะ
ค่ะอย่างที่อาจารย์กุลธิดาแจ้งให้เรานะคะมีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่นำมาว่าจริงๆแล้วอาจารย์วันนี้ที่เชิญท่านอาจารย์มาเพราะอาจารย์ได้ผ่านประสบการณ์ในการปลูกมาจริงๆนะคะสิ่งเหล่านี้ที่อาจารย์ได้พยายามที่จะเล่าให้ฟังว่าการปลูกระบบแบบไร้ดินมันเป็นแบบไหนนะคะมันมีความหมายยังไงแล้วสิ่งที่ได้เราได้ยังไงนะคะเพราะว่าอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของรายการเลยว่ามันเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวของเรานะคะมีกิจกรรมที่ร่วมกันนะคะก็ห่างไกลจากยาเสพติดถ้าเกิดเป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กนะคะเด็กน้อยที่บางครั้งนะคะครอบครัวอาจจะต้องมีกิจกรรมร่วมกันทำแล้วก็มีความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้ผักนะคะเห็นการเจริญเติบโตของผักนะคะก็จะเป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราได้ผักผลไม้นะคะผักต่างๆรับประทานในครัวเรือนของเราเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะ
ปลอดภัยแน่นอน
ใช่แล้วก็เห็นแล้วก็อย่างที่สำคัญเลยค่ะอาจารย์ก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราก็มองเห็นนะคะเปรียบเทียบกันนะคะอาจารย์ก็จะเวลาอาจารย์มานะคะจัดรายการก็จะพยายามบอกว่าเราก็พยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเรานะคะความสุขนะคะอยู่ในมือเรานะคะ เริ่มว่าเราจะทำของเรานะคะก็อยู่ในมือเรานะคะอยากให้ชีวิตมีความสุขก็ต้องทำแล้วก็ไม่เดือดร้อนกับคนอื่นนะคะอาจารย์วันนี้นะคะอาจารย์คิดว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับทุกคนนะคะนะคะเราสามารถติชมรายการของเรานะคะสามารถเขียนหรือโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048467หรือเขียนมาติชมรายการของเรานะคะที่ถึงอาจารย์นารีรัตน์ศิรสารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะตำบลบางพูดนะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ